O să mai rămânem puțin la ultimul verset al capitolului 9, facere, verset simplu, dar care ne deschide ușa spre multe adevăruri. Versetul acesta simplu sună așa. Deci ultimul verset al capitolului 9. Cu acest verset se termină capitolele închinate sau care aduc aminte de Marele Potop. Aceste capitole care țin de Marele Potop sunt 6, 7, 8, 9. Sunt patru capitole mari și serioase asupra cărora cred că stăm de vreo 2 ani. Da. 3 ani, nu știu cât. Ei, cu acest ultim verset încheiem acest capitol al potopului, dar nu putem să trecem peste el așa de ușor. Și acest ultim verset este: iar de toate zilele lui Noe au fost 950 de ani și apoi a murit. Dar trebuie să-l punem la un loc cu versetul penultim și zice: și a mai trăit Noe după potop 350 de ani, iar de toate zilele lui Noe au fost 950 de ani și apoi a murit. Și insistăm asupra acestui cuvânt, dar mai ales asupra cifrei 350. Și a mai trăit Noe după aceea, după potop, 350 de ani. Și de toate zilele lui Noe au fost 950 de ani și a murit. De ce insistăm asupra numărului 350? Pentru că, în primul rând, nimic din ce amintește Scriptura nu e întâmplător. La Dumnezeu nu există întâmplător. Și mai ales din ce amintește Scriptura și din ce, prin descoperire dumnezeiască, au primit Moise să scrie în aceste cărți, nu sunt întâmplătoare nimic. De ce putea să zică: și-a murit Noe la 950 de ani și gata, s-a terminat. Dar nu. Iar după potop a mai trăit Noe 350 de ani și de toate zilele lui Noe au fost 950 și apoi a murit. De ce aș vrea să insistăm asupra acestui număr 350? Pentru că Noe și viața lui este, și viața și activitatea lui este foarte legată de această cifră. Pare, deci ce legătură fi având? Dar haideți să vedem. În capitolul 6, facerea corabiei. Tu însă să-ți faci o corabie, versetul 14 din capitolul 6, de la facere. Tu însă să-ți faci o corabie de lemn, de salcâm, în corabie să faci despărțituri și zmolește-o cu zmoală pe dinăuntru și pe din afară. Corabia însă să o faci așa. Lungimea corabiei să fie de 300 de coți și lățimea ei de 50 de coți. 350. Și el a mai trăit 350 de ani și apoi a murit. Înțelegeți? Nu era de aici de acolo că corabia avea 300 de coți și nu 302, 303 sau 304, ci doar 300 de coți și 50 lățime. În alfabet grecesc, știți că această numire sau notare a cifrelor, a anilor, eu avem după arabi. Grecii, latinii și grecii aveau alte notații a cifrelor, mai greoaie și mai complicată. Arabii au găsit această soluție, au eliberat și au simplificat lucrurile prin cifra 0. La ei apare cifra 0 și atunci e foarte ușor. Dar latinii și grecii nu aveau cifra 0, nu gândiseră un simbol care să semnifice 0. Adică ei nu puteau gândi ceva care să semnifice nimic. Și atunci nu avea, la ei era foarte complicat. Și atunci, cum să faci? Cum să notezi? Notau până la 100, 100 deja avea o altă notație, diferită de tot ce a fost până atunci. 200 avea altă notație, diferită de tot ce a fost până atunci. 300 avea altă notație, diferită de tot ce a fost până atunci. 400 și tot așa. La 1000 iară, erau alte. Ei, notația pentru cifra, deci cifra pentru 300, care, dacă vrei să scrii 300, trebuia să scrii în grecește litera TAF, T. T ca o cruce mică. Ca o cruce. Și părinții n-au trecut peste ușurință peste acest lucru. Pentru că corabia avea 300 de coți, care este crucea. Corabia care a scăpat peste valuri toți cei care și-au pus nădejdea în ea, adică cei 8 membri plus toți ceilalți, toate celelalte viețuitoare, au scăpat. Ziceau, iar părinții zic, pentru că toți cei care își vor pune nădejdea în cruce mai târziu, că asta semnifica 300 de atunci, de ce a pus Dumnezeu 300, care era taful acesta tău, toți cei care vor pune nădejdea în crucea lui Hristos și în jertfa lui, vor scăpa din valurile vieții, din ispitele diavolului, exact ce spune Mântuitorul mai târziu, când zice în capitolul 3 de la Ioan, căci Moise a înălțat șarpele în pustie, iar Fiul omului, așa se va înălța și Fiul omului, pe cum a înălțat Moise șarpele în pustie. Ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Adică, Moise a înălțat crucea pe care a pus un șarpe în pustie, un șarpe de aramă, și oricine era mușcat de șarpe, că era într-o vale, erau toți mușcați de șerpi veninoși, și ca să salveze poporul său de mușcăturile șerpilor veninoși, Dumnezeu așa i-a poruncit, înalți un șarpe de aramă pe o cruce, pe un stâlp, dar care era și sub formă de cruce, și acolo toți cel care va fi mușcat de șarpe, de orice șarpe, oriunde va fi în părți, în orice extremitate a taberei, să se întoarcă înapoi, să se uite spre mijlocul taberei și acolo văzând stâlpul, crucea cu acel șarpe de aramă, el se va tămădui. Adică nu va muri, vă dați seama? Nu va muri. Nu mai se întorcea și se uita. De ce a ales Dumnezeu aceasta? Mai târziu putea să aleagă orice altceva cale spre a tămădui. A ales asta pentru că ea deja vorbea despre răstignirea și moartea Mântuitorului. Că Hristos a făcut asemenea nouă, răi cum suntem, urâți cum suntem, veninoși cum suntem, dar numai după chip, nu asemenea nouă în răutate, s-a făcut om, șarpe ca și noi, și s-a lăsat răstignit pe cruce, și tot așa, oricine se va întoarce spre Hristos, în orice caz, în orice durere, acum nu otrăvit de otrăvurile omenești astea exterioare, ci otrăvit de otrăvuri mult mai grele și mult mai greu de viruit ale diavolului și ale ispitelor lui și ale necazurilor vieții și ale durerilor, oricine în durerea lui și în suferința lui se va întoarce spre Hristos și îl va vedea și își va aduce aminte de el, se va izbăvi. Se va izbăvi nu pentru că își va aduce aminte că, nu numai pentru că își va aduce aminte că Dumnezeu, fără de păcat fiind, sfânt fiind, curat fiind, cel mai bun om ce a trăit vreodată și Dumnezeu adevărat, iată așa a pătimit și atunci hai să sufăr și eu. Nu asta va fi tămăduirea. Asta e o chestie omenească că poți să-ți aduci aminte. Tămăduirea vine cu adevărat prin însăși amintirea lui Dumnezeu. Amintirea lui Dumnezeu cheamă prezența lui Dumnezeu. Amintirea lui Dumnezeu cel viu. Iar Dumnezeu cel viu nu-l poți vedea fără de cruce. Pe Dumnezeu cel viu Iisus Hristos, nici Hristos fără cruce, nici crucea fără Hristos. Nu-l poți vedea fără cruce. Adică cel ce poartă crucea durerilor și suferințelor lumii, cel ce poartă durerea noastră, cel ce ne poartă pe noi. Și atunci, întorcându-te tu spre Dumnezeu și aducându-ți aminte cu mintea, cu inima de Dumnezeu cel viu, acela care poartă durerile noastre și suferințele noastre, un Dumnezeu real, nu un Dumnezeu mincinos, nu prefăcătorii, nu gânduri de ale noastre, ci adevăratul Dumnezeu care așa a pătimit, care așa a trăit, aducându-ți aminte de El, El își va aduce aminte de tine. Nu că își va aduce aminte, îi dai cale să se poată întâlni cu tine, să vină să ridice povara ta. De fapt, amintirea lui Dumnezeu cheamă prezența lui Dumnezeu. Exact cum amintirea diavolului sau blestemul sau înjurătura sau răul pe care îți vine să-l faci cheamă prezența diavolului, o cheamă. Așa, amintirea lui Dumnezeu cheamă prezența lui Dumnezeu. Și nu orice fel de amintire lui Dumnezeu. Amintirea lui Dumnezeu, cea lui Dumnezeu cel viu, așa cum a fost el purtătorul suferințelor și a durerilor, omul durerilor, pe care îl vedem mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Sfântul Ioan Botezătorul, când vine Mântuitorul la Iordan, așa îl definește pe Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu, nu îl vedea prima oară și Duhul lui Dumnezeu îi dădea să spună în inima lui ce trebuie să spună, că el n-avea de unde să știe el din mintea lui, și a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Până atunci, miei erau cei duși la templu ca să ridice păcatele fiecărui neam, fiecărei familii. Erau miei duși, tăiați în zilele de Paști, în alte zile ale anului, și acești miei erau socotiți că ei se aducă jertfă și pentru ei ți se mai dă un an, ți se mai dau doi ani, încă mai e vreme, încă Dumnezeu ca și cum Dumnezeu ar fi avut nevoie de sângele mielului sau de jertfa mielului ca să se tempereze mânia lui și să mai lase un an. Ori asta nu era adevărat, ci mielul acela preînchipuia încă de atunci pe Hristos cel care avea să vină. Dumnezeu îi pregătea pe evrei ca să înțeleagă când va veni mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Deci, Mântuitorul, cea de-a doua persoană a Sfintei Trăimi, era din veșnicie pregătit spre jertfă. El venea să ridice păcatele lumii, jertfindu-se pentru toți, punându-se El pentru ce? Pentru toți. Și nu e o exagerare sau nu e o forțare atunci când zicem dacă Dumnezeu a poruncit corabiei ca virgulă corabie să fie de 300 de coți și acesta are ca simbol 300 are ca simbol această literă taf, t, sub forma crucii, aceasta ne vorbește de încă de atunci, ne premonitoriu vorbește despre crucea lui Hristos, cel care cu adevărat că pe noi nu ne interesează sau nu ne interesează doar atât să trecem peste niște valuri ale veacului acestuia, să scăpăm cu viață în puțina noastră viață care o avem aici pe pământ de 50, 60, 70, 80, 90, cel mult, 100 ani. Și aia amărâți și plictisiți și obosiți și așa. Nu ne interesează asta, numai asta, sau foarte puțin ne interesează asta, ne interesează să scăpăm sufletul cel veșnic, să-l scăpăm din marea nesfârșită a tulburărilor și ispitelor și încercărilor și zbuciumului și să le eliberăm spre limanul liniștii și să scăpăm la loc de odihnă. Și aceasta era preînchipuită prin Arca lui Noe. Arca lui Noe era locul de scăpare prin care, cu care ne ducea la limanul liniștii și la altă lume care începe. Ei, crucea lui Hristos și jertfa lui Dumnezeu este o asemenea scăpare. Prin moartea și jertfa lui, el ridică păcatele lumii și cei care se întorc cu nădejde la crucea lui Hristos, la Dumnezeu, la Dumnezeu și-l răstigni și-l cheamă în viața lor, primește și acest dar al tămăduirii, al salvării, al scăpării spre altă lume, spre o altă împărăție pe care Dumnezeu ne-a promis-o și ne-a spus-o în zeci de pilde. Vă voi chema la această împărăție și iată cum este această împărăție. Sau vă chem la această împărăție. Și iată cum e. Este așa, este așa, este așa, este așa. Și aceasta pe de-o parte, iar 50 este anul, este jubileul. Noi creștinii știm foarte puțin sau nu mai prea știm ce înseamnă jubileul pentru vechii evrei. Și nu ei nu știau de la ei înșiși, ci Dumnezeu le spusese de acest an al jubileului, care era deosebit și care cred că Dumnezeu îl gândise cu multă înțelepciune pentru om. Despre ce e vorba? Și o să vă citesc din Levitic, unde se vorbește despre acest an al jubileului. Levitic, capitolul 25. Uitați-mă că vă țin. Da. În Levitic, capitolul 25, o să fie mai lungă citirea, dar o să vă placă. Anul jubileului. Dumnezeu spune multe lui Moise să spună poporul evreu. Și ce zice Dumnezeu despre acest an al jubileului? Zice, grăita Domnul cu Moise pe muntele Sinai. Vă dați seama, în cele 40 de zile cât a stat Moise pe muntele Sinai, multe a vorbit Dumnezeu cu Moise, nu? Lui s-a părut că au fost probabil câteva ore. Așa i s-a părut, că sunt câteva ore. Și a plecat de acolo și când a coborât jos, trecuseră 40 de zile. El nu, dar nici n-a mâncat, nici n-a dormit, nici n-a fost sete, dar el s-a părut că a stat câteva ore. Și când s-a coborât jos, au zis, între timp noi am făcut vițel de aur, am făcut dele, am crezut că ai murit, am crezut că 40 de zile. Și lui s-a părut că acum a urcat, acum a coborât. Și au zis ce i-a mai spus Dumnezeu acolo pe muntele Sinai. Grăita Domnului cu Moise pe muntele Sinai. Zice, vorbește fiilor lui Israel și le spune, după ce veți intra în pământul pe care îl voi da eu vouă, adică în țara Canaanului, Israel, care atunci era mult mai bogat, între timp s-a desertificat foarte mult, în pământul pe care îl voi da eu vouă, să se odihnească pământul, să fie odihnă în cinstea Domnului. Au zis, o să înțelegi ce vrea să zică că se odihnească pământul. Și zice, 6 ani se semene ogorul tău, 6 ani să lucrezi via ta și să adun rodul lor, iar anul al 7-lea să fie an de odihnă a pământului, odihna Domnului, ogorul tău să nu-l semeni și viața să nu o tai în anul acela. Extraordinar. Și acum de-abia, după multe studii agronomice, oamenii vin și zic, Doamne, pământul obosește, trebuie să-l mai lași puțin, să se odihnească, nu să-l cultivi an de an, an de an, an de an, că obosește la un moment dat. Și Dumnezeu atunci spusese, acest lucru părea numai pentru om, dar de fapt este și pentru pământ, că trebuie să-l mai lași să odihnească și el, nu? Toată ziua să-l cultivi, să ceri foarte mult de la el și pe aia constați că el sărăcește. 6 ani să semeni ogorul tău și 6 ani să lucrezi via ta și să aduni roadele lui. Dar ce frumos e și pentru om, nu? 6 ani muncești, ostănești, și 7 ani stai și tu puțin, mai te odihnești. Mai stai puțin, mai te tihnești, mai te gândești. Ții minte și acum, când am fost prima oară în Grecia, frumusețea Greciei în general, a mării, a muntelui care se unesc tot timpul și a și în general a acestei țări și a Mediteranei, care e o lume solară, te făcea să te concentrezi, să te gândești altfel la viață, te făcea să te... să nu stai cu ochii numai cu ochii în pământ, în muncă, în osteneală, în strădanie, o viață întreagă, muncă, 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 numai asta știam, de mici, de mici, numai muncă, muncă, nu era o clipă în care să nu... Ții minte și acum că pe la 13 ani, 14 ani am decretat eu așa, domnule, nu e adevărat. Omul nu-i făcut să muncească. Pentru că muncă nesfârșită, zi și noapte, zi și noapte, iară frumusețe în sine, dar ea în sine și numai pentru asta să trăiești, nu folosește la nimic. Și ce spusese Lenin că munca l-a creat pe om, nu e adevărat. Eram convins de asta, nu munca l-a creat pe om. Nici nu spusese nimeni că nu e adevărat și că Dumnezeu zice altfel și așa, dar numai prin osteneala de câțiva ani, bun. Mi-am dat seama că nu. Vedeam oamenii muncind de dimineață până noapte, muncind, nervoși, supărăcioși, le ieșea, nu le ieșea, munceau, a doua zi continuau. Tot era un coșmar, un desisif care tot timpul urcă și urcă aceeași povară și reușesc, nu reușesc, mai puțin. Greutăți peste greutăți. Și ce folos, dar numai pentru atât ai făcut omul. Până la urmă stai și te gândeai, bine, dar toate astea pentru ce sunt? Pentru stomac, pentru îmbrăcat, pentru strictul necesar al omului. Și totul ăsta pentru atât de mult pentru trup. Și oamenii nu aveau timp să gândească. Și în timpul slujbii, la muncă, că-i fânul, la nu știu ce, că-i nu știu cum. Iar au stat necolectivizate, se muncea foarte mult, aveau pământ mult oameni. Îngrozitor. Nu numai pentru asta era făcut omul. Era de la sine, înțeles. Și ziceam, când am mers acolo în Grecia, mi-am dat seama, în câteva zile așa, în care aveai timp să... Și sau seara, când... Numai să vezi natura și era o predispoziție firească spre filozofie, spre teologie. Am înțeles de ce s-au născut acolo toți mari filozofi. Aici e altfel, e mai greu. Acolo era ușor, era altceva. Și mă gândesc ce timp i-ar da Dumnezeu omului sau vrea să-i dea Dumnezeu omului. Iar 7 ani, odihnește-te. Știți că multe, v-am mai spus eu, că încearcă acum și unele firme, dar marile universități încearcă așa cu bunilor, cu cei care sunt angajați acolo, că 6 ani muncești, ești profesor, ce faci? La 7 ani ești liber, te duci și faci ce vrei tu. Ești ani de odihnă. De odihnă în sensul că te duci tu, cercetezi pe unde vrei tu, ți se dă o sumă oarecare de cercetare și faci ce vrei tu. Și iarăși după aia 6 ani de osteneală și sunt foarte fericiți oamenii, pentru că asta e un cuvânt al lui Dumnezeu, nu e așa. E clar că e folositor lucrul ăsta, dar mergem mai departe. Ceea ce va crește de la sine pe ogorul tău să nu seceri și strugurii de pe vițele tale netăiate în anul al 7-lea să nu le culegi, ca să fie acest an de odihnă pentru pământ, să nu le culegi, să nu seceri. Să le lași pur și simplu pământului rodul și animalelor și vietăților și trecătorilor și săracilor și necăjiților. Și aceste roade vor fi în timpul odihnei pământului hrană pentru tine, pentru robul tău, pentru roaba ta, pentru simbriașul tău, pentru străinul tău care s-a așezat la tine, pentru dobitocul tău, pentru fiarele cele de pe pământ, pentru păsări, să fie hrană din toate roadele lui pentru toate acestea. Să numere apoi 7 ani de odihnă, adică de 7 ori câte 7 ani, auziți acum, de 7 ori câte 7 ani, care înseamnă 49. Deci să numere apoi de 7 ori câte 7 ani, ca să ai în cei de 7 ori câte 7 ani, 49 de ani, și să trâmbițești și cu trâmbița în luna 7, în ziua 10-a lunii, în ziua curățirii, să trâmbițești cu trâmbița toată țara, în toată țara voastră, să sfințiți anul al 50-lea după cei 70 câte 7, 7 câte 7, să sfințești anul al 50-lea și să vestești slobozenia pe pământul vostru pentru toți locuitorii lui și să vă fie acest an de slobozenie și să se întoarcă fiecare la moșia lui, fiecare se întoarcă la ogorul său, anul al 50-lea să vă fie vouă an de slobozenie, să nu semănați nici să secerați ceea ce va crește de la sine pe pământ și să nu culegeți pama de pe vițele netăiate, ca acest an e anul jubileului sfânt să fie pentru voi roadele de pe ogor să le mâncați. În anul jubileului să se întoarcă fiecare la moșia lui, la casa lui, de vei vedea ceva aproape, de vinde ceva aproapele tău sau de vei cumpăra ceva de la aproapele tău în anul acesta și în toți anii să nu înșele nimeni pe aproapele său după numărul anilor trecuți. Și aici o întreagă poveste lungă cu acest an al jubileului și explică și, voi poate nu înțelegeți acum, se întoarcă fiecare la casa lui, că zici, la casa mea stau. Nu. Erau foarte mulți care erau slugi și stăteau și slujau cu ani îndelungați, cu familiile lor, cu casele lor, foarte mulți care își pierduse la averile și avuțiile și trăiau ca niște iubagi, cum pentru noi mai apropiat cuvântul ăsta iubagi, ca niște sclavi, ca niște robi, în slujba altora. Și în acest an Dumnezeu zice, chiar dacă acești oameni trebuie să fie robi, chiar dacă acești oameni ei câștigat, ei tăi, ei cumpărat cu tot, cu casă și cu toate, că n-au avut cu ce să se plătească și ei ți-au rămas slujbași, s-au rămas robi, ei eliberezi. Gata, îi se meargă fiecare la casa lui, la, în pământul lui. E un an al eliberării, un an al liniștii și al păcii și al bucurii între toți oamenii. Să nu înșele nimeni pe aproapele său, teme-te de Domnul Dumnezeul tău, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, faceți poruncile mele și toate hotărârile mele, faceți și păziți toate acestea și veți locui liniștiți pe pământ, pământul își va da rodul său, veți mânca până la sat și veți trăi liniștiți pe el. Iar de vei zice, dar ce să mâncăm noi în anul al șaptelea sau în anul jubileului, căci nu vom semăna, nici nu vom aduna roadele noastre. Și zice Dumnezeu, voi trimite binecuvântarea mea în anul al șaselea, dinainte de anul al șaptelea, și va aduce roadele sale pământul pentru 3 ani, așa de multe vor fi roadele, pentru 3 ani. Vă dați seama ce puternic era Dumnezeu cu ei. Zice, ei se gândeau, păi și ce să mâncăm în anul al șaptelea dacă nu-l semănăm? Și nici nu trebuie să luăm de pe el nimic. Și Dumnezeu zice, în anul al șaselea voi binecuvânta pământul și vă va aduce vouă roade cât pentru 3 ani. Și după aceea zice, și veți semăna în anul optulea, dar de mâncat veți mânca roade tot din anul al șaselea, atâtea roade vor fi. Vă dați seama? Și asta a spus-o și asta s-a împlinit în sute de ani, în sute de ani, nu așa că a zis-o și a zis, a fost că nu s-a întâmplat nimic. Și nu s-au plâns niciodată iudeii că noi nu putem cu anul al șaptelea, ăla complicat, că ăla e greu. Și au ținut cu strictețe, pentru că Dumnezeu împlinea cuvântul acesta. Și în anul al șaselea le-a dat pământul de 3 ori cât pentru 3 ani și ei aveau de mâncat și în anul al șaptelea, și în anul al optelea și ne mai ajunge și până în anul al nouălea când... Acum e mai sigur. Și vezi, semăna în anul al optelea foarte... Nu cred că mai țin. Au intrat, nu știu dacă mai țin unii oameni, așa în mod excepțional, rarisim câte unul, dar a intrat peste ei de mult... tăvălugul gândirii profitului și a muncii constante și continue și a muncii nesfârșite și a ostenelii și nu știu ce. Și de multe ori ei au fost chiar promotorii unei asemenea. Așa că s-a sfârșit acest legământ al Dumnezeu cu ei. Și veți semăna în anul 8-lea, dar de mânca veți mânca roadele cele vechi, de, până la anul al 9-lea, până se vor coace roadele anului al 8-lea, veți mânca din cele vechi, din anii trecuți. Pământul să nu-l vindeți pe veci. Și auziți ce zice Dumnezeu și cred că ni se spune și nouă. Pământul să nu-l vindeți pe veci, că pământul este al meu, iar voi sunteți străini și venetici înaintea mea. Adică nu-l dai tu pentru totdeauna că gata, te-ai hotărât așa, că e al tău. Nu e al tău nimic, că zici, tu ești venetic, măi, pământul e al meu, zice Dumnezeu. Tu ești pe aici, cum zic ardelenii, vinituri. Tu ești vinitură pe aici, pe la mine, pe pământ. Adică nu-l vinzi pentru totdeauna. Nu știu, la ei era altfel. Nu-l vineau pentru totdeauna. Îl vineau un timp, îl dădeau cum sunt contractele acestea de, nu știu cum, pe 99 de ani, pe nu știu câți. Concesiuni sau cum se mai numesc. Avem și noi, și biserica aceasta e făcută cu un contract de concordat sau ceva așa, pe 99 de ani. Dar nu e pământul nostru decât 99 de ani. Înțelegeți? Și mi s-a părut frumos când s-a făcut contractul ăsta, că mi-a plăcut. Că nu ni s-a părut că suntem veșnici. Nu suntem veșnici, suntem niște vinituri pe aici. Da. Păi da, lucrurile astea se făceau de atunci, a zis Dumnezeu, și la zile. Iar în a șaptea zi se te odihnești, în a șaptelea an se te odihnești. În al șapte câte 7 ani, 49 plus un al 10, 50 de ani se te odihnești, mult. Dar e o odihnă bună, e o odihnă folositoare, e o odihnă E odihna care îi dă timp omului, exact cum făceau rușii care înainte a pleca și a se muta cu casele, de a se duce la tren, de a oriunde, și puneau bagajele jos și înainte de orice stăteau așa 5 minute pe bagaje și se gândeau. Ce am făcut noi? De unde venim? Unde mergem? Ce-i cu noi? De ce trebuie să plecăm? De ce trebuie să venim? Era o chestie importantă. Te gândești puțin. Totdeauna când văd la noi românii altfel puțin, că suntem agitați tot timpul și fugim cu bagajul în dreapta, nicio oprire, nicio gândire, nicio... Ar merita totuși această gândire. Plus că în viață, de multe ori, mai ales gândiți-vă, așa era de important la ei, mai ales al 50-lea an, în viața fiecărui om. 50-lea an... anul jubileului personal. Păi ce am făcut eu în viață? Stai și te gândești, le sucești, le învârtești, le așezi. Și dacă mai e ceva de făcut, repar din cât a mai rămas, din cât a mai dat Dumnezeu. Dar și al șaptelea an. De exemplu, pe această bază am plecat, pe această împărțire în șapte ani, am plecat când oamenii vin pentru prima oară să se spovedească. Le spun, începe să te spovedești, că ei toți zic, păi părinte, noastră puțin aveți 3 minute, 4, ce poți să spun în 3-4 minute? Și eu zic, gândește-te până data viitoare și din 7 în 7 ani vii și îmi spui, până la 7 ani, ce ai făcut, ce ți-aduce aminte, cine te-a traumatizat, cine te-a lovit, cine te-a dezamăgit. Bine, am terminat până la 7 ani, între 7 și 14 ani. Și să știți că am constatat că, într-adevăr, viața omului, după cum și Dumnezeu a lăsat, că nu întâmplător a pus el din 7 în 7 ani așa, se schimbă foarte mult din 7 în 7 ani. Nu? Una e cu copilul până la 7 ani, cei 7 ani de acasă, 14 ani, altceva, începe adolescența cu nebunirea ei, 21 de ani, plină tinerețe, 28 de ani, deja începi să te mai liniștești, cum zicea Pascal, 26-28 de ani ca să fii om. Până atunci nici n-ai ce vorbi cu omul ăla. Așa, 28 de ani, 35 de ani, și tot așa, dacă numeri, o să vedeți că sunt foarte importante aceste din 7 în 7 ani. Sunt ani de schimbare și de lămurire a vieții. Și nu cred că e întâmplător. Adică Dumnezeu lasă cu știință lucrurile acestea. Dacă în 7 zile a făcut El lumea, toate sunt cumva, intră sub acest 7. Toate cumva se împart sau se înmulțesc cu acel 7. Și viața noastră lăuntrică, și viața exterioară, și viața lumii, și toate au un răsune din acele 7 zile ale creației. Nu numai săptămâna. Nu numai săptămâna. Și anii, și lunile, și tot. Totul capătă o cadență de la cel 7 al zidirii. Pentru că acel 7 era în 7 timp, în 7 vremuri a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Noi zicem zile, dar atunci în vremea aceea nu erau zile. Nu erau fondul comun de cuvinte al iudeilor în vremea care scria Moise, era foarte mic. Baza principală de cuvinte era foarte mică. Și pentru ei timp, zi, oră, așa era aceeași cuvânt. Și putem zice, în 7 vreme a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și 7 zile și 7 ani și toate capătă o cadență de la acele 7 vremuri ale zidirii lumii. Întorcându-ne. Deci 50 de ani e anul jubileului. 7 era anul de odihnă al pământului și așa, iar 50, de 70 ori câte 7 plus 1, era ziua, anul jubileului, care însemna eliberare, însemna nădejde, însemna iertare. Mai încolo sunt scrise multe, nu insistăm noi. În anul acela, dacă are cineva datoria tine, iartă-l. În anul acela, dacă cineva trebuie să-ți plătească nu știu ce, nu-i mai cere. În anul acela, dacă... Era un an extraordinar, înțelegeți? Anul acela al jubileului, care era ținut de toți extraordinar. Pentru ăștia care trebuia să-și plătească datoriile, nu era așa de extraordinar. Dar oricum, era un an extraordinar, era ceva deosebit, era un an al iertării, era un an al iubirii, al înțelegerii între oameni, al îngăduinței, al punerii început nou între toți. Era ca un fel de ziua opta, era ca un fel de zi de Paște, a bucuriei și a iubirii, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să-i îmbrățișăm pe toți pentru înviere. Așa era acest an al 7-lea, al 50-lea pentru poporul iudeu. Așa cerea Dumnezeu cel puțin. Ei, acum... 50. Și a mai trăit Noe 350 de ani, iar corabia era 300 în lungime și 50 în lățime. Acest an 50, acest cifră 50 este cifra bucuriei, a iertării, a nădejdii. Este o cifră a bucuriei, în înțelesul acesta. Iar Crucea este totuși ține de suferință, ține de durere, de jertfă asumată. 300 era lungime, 50 în lățime. Crucea. Partea principală era durerea și suferința asumată, partea orizontală, bucuria și nădejdea. Nu putem să nu ne ducem aminte de acatistul rugului aprins al a Sfântului, așa se ocotesc că e Sfânt, Daniel Sandu Tudor, mort în închisorile comuniste, care zice: caldul și recele făcut cruce, care înțelesul cel adânc îl aduce. Caldul și recele făcut cruce, sau recele și caldul făcut cruce, sau durerea și suferința și bucuria făcute cruce, așa de fapt este crucea. Ea nu o să mai insist asupra acestui lucru. Dacă aveți întrebări, acesta era ultimul verset asupra care vreau să vă atrag atenția. Aș insista totuși foarte puțin, deși deschid o pagină și deschid o poartă foarte greu de închis. În sensul că suscită multe discuții și dacă lansez ceea ce o să spun acum. Dar totuși puțin o să spun. Așa în general este viața noastră. Adică, de ce credeți că atunci când Pavel s-a rugat și a zis: de trei ori m-a rugat lui Dumnezeu să-mi ridice boala aceasta, o boală ce o avea. Și Dumnezeu i s-a arătat și a zis: nu-ți folosește să-ți iau boala aceasta, destul îți este ție harul meu, ci în necazul și în dureri, în neputințe se desăvârșește harul meu, se desăvârșește lucrarea mea. Adică, de multe ori, aceste dureri, aceste neputințe, aceste slăbiciuni, aceste, nu știu, fiecare om duce o cruce a lui. Ora vieții, ora familiei, ora neputințelor, ora complexelor lui, are el o cruce a lui. Nu-i neapărat folositor să fie luate acestea, ci folositor este să le poți depăși încetat și să le porți ca pe o cruce, să le porți ca pe o, să zici, Dumnezeu a dus crucea lui, o duc și eu pe aceasta mea, mai mică de 1000 de ori decât crucea lui Dumnezeu, care a luat păcatele lumii întregi. Acesta măcar eu o merit, că știu viața mea, știu ce am făcut, știu ce prostie am greșit, ce am făcut cu oamenii, cum le-am răspuns, ce relație am avut cu Dumnezeu. Aceasta o merit, dar Hristos nu o merita pe a lui. Și dacă El mi-a dus-o pe a mea, o duc și eu pe aceasta. Și asumarea jertfelnică a acestei părți a crucii, a durerii, a suferinței pe care o are fiecare om, unită cu bucuria cunoașterii lui Dumnezeu, întâlnirii cu Dumnezeu, întâlnirii cu aproapele, cu acest jubileu neîncetat care este întâlnirea cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu este un jubileu etern. Întâlnirea cu omul, cu celălalt, adevăratul eu, adevăratul tu, cu tâi mare, este un jubileu. Această punere în cruce acestor două, de fapt, deschid viața spre niște înțelesuri și, de exemplu, fără să duci această povară, tu niciodată nu vei înțelege pe celălalt cu povara lui și cu durerea lui și cu neputința lui. Fără să o asumi niciodată, exact cum ziceau cei din închisori, n-ai fi legat acum rana altuia dacă aseară n-ai fi suferit și nu ți-ai fi legat rana. N-ai fi binecuvântat acum dacă aseară nu ți-ar fi venit gând de blestem. Una este... altă putere are binele după ce ai văzut și ai simțit răul și l-ai trăit și ai trecut prin el. Nu te-ai bucurat de zorii dimineței dacă n-ai fi tremurat azi noapte în miezul întunericului și a fricii. Și altfel vezi zorile și lumina lor și frumusețea lor și altfel o binecuvintezi. Altfel te bucuri și surâzi și altfel trăiești acel surâs după ce ai scârșnit de îndurere suferința ta și necazul tău și te-ai văzut fără nădejde și fără ieșire. Și surâsul și bucuria aceea e fără seamăn ca lumină. Înțelegeți? Așa este, așa, această cale, această soluție ne-o dă Dumnezeu neîncetat. Nu zice, iar cei ce veți crede mine în necazul nu vor avea tulbură, nu vor avea ispite, nu vor avea. Nu zice asta. Ci zice că este alături de noi. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. În lume necazul veți avea, dar eu sunt alături de voi. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Adică vom avea și noi cazul ca ceilalți oameni. Nu o să fim scoși din lume și separați și noi o să fim totdeauna ținuți așa sub niște epruvete pure și în aer rarefiat și nu știu ce. O să trecem și noi prin încercări, mai mici sau mai mari. Nădejdea sau bucuria sau, nu știu, lumina noastră este că alături de noi călătorește Dumnezeu și că avem neîncetat această bucurie a întâlnirii cu El ca într-un jubileu, cu El chiar și în suferință, pentru că El a trecut prin suferință. Și în orice altceva, și în cuvântul Lui, și în frumusețea făpturii, și în toate celelalte, dar și întâlnirea cu celălalt care sunt un jubileu neîncetat. O eliberare neîncetată. Ori în această întâlnire... sufletul nostru va scăpăra ca de la iască, ca de la cremene. Știți? Scăpărările acelea ale omului, când se întâlnesc două pietre de cremene în întunericul beznă al vieții noastre sau, nu știu, al neantului, al eternității, dacă în acel întuneric, când scapără două pietre de cremene, se vede lumina și se aprinde, poți aprinde cu ea. Așa în această întâlnire între durerile și suferințele fiecăruia și cu Dumnezeu prezent în inima noastră și de care ne bucurăm și pe care îl căutăm, acest jubileu, acestea scapără și dau lumina cea mare a sufletului. Știu că par cuvinte așa ușor de spus, dar ăsta e adevărul. Și eu aș da multe, multe, multe exemple. Multe. Cu cât un copil nu are nicio durere, nu știe de nicio suferință, n-a văzut niciun necaz, n-a purtat niciun necaz, nu știe cât de greu e să câștigi pâinea, nu știe, are numai părțile așa zise bune ale lumii acesteia, cu atâta te poți aștepta ca acel om să iasă un om fără suflet, ca un animal care n-are inimă și care privește cu ușurință moartea altuia și nici nu se întinde degetul să-l ajute sau boala altuia sau suferința altuia, pentru că el n-a trecut prin așa ceva și nu-l interesează și nu simte milă față de. Cu cât un copil trece de multe ori prin cazuri mai mari, prin, cum zice părintele Sărăcuțul de la Bănceni, nu? Bănceni se numește, care spune ce suferință, prin ce suferință a trecut el cu mama lui și ce copil orfan și necăjit a fost, încât ani de zile a strigat către Dumnezeu, de ce mi-ai făcut asta? De ce ai îngăduit să stau cu mama mea moartă în pat și să dorm lângă ea? Sau atâta timp bolnavă și să-ți trebuiască să cumva o vedea muribundă și ei erau singuri de la care nu ieșea niciun fum, și toți ceilalți stăteau, se încălzeau și au foc și n-a înțeles de ce Dumnezeu îngăduia asta, deși striga ziua și noapte, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă. Și Dumnezeu a simțit atunci că nu l-a ajutat, el a trăit și mai târziu zice, am înțeles de ce a îngăduit Dumnezeu asta, că pentru asta eu îi adun acum pe toți sute și mii de copii care sunt bolnavi și necăjiți și am devenit tatăl tuturor, pentru că îi înțeleg. Altfel nu i-aș fi înțeles. Altfel nu m-ar fi durut inima. Așa cum după ce trec prin mari încercări, prin mari boli, prin mari suferințe, anumite familii, atunci după ce văd ei ce înseamnă boala aceea sau eu știu, a copilului lor sau a lor, atunci se gândesc să facă și, eu știu, asociații și fundații de ajutorare altora. Dintr-o dată se deschide inima să cunoască, să înțeleagă și durerea altora și să-i ajute și pe alții. Până atunci nu a trecut prin cap. Și a trăit poate 50 de ani pe pământ, fără probleme. Tot aceste suferințe și acest rău care pare răul în sine, care trebuie dat la o parte, este îngăduit Dumnezeu cu înțelepciune vremelnic în lumea aceasta ca să scapere sufletele noastre și să scoată lumina cea curată și a frumoasă a chipului Dumnezeu. De fapt, de-abia așa începe să se vadă chipul Dumnezeu din nou. Știu că pare puțin complicat ce vă zic, dar cred că înțelegeți. Și asta e numai o mică latură pentru care Dumnezeu îngăduie aceste încercări. Numai o mică latură. De exemplu, marele psiholog Fromm face un studiu asupra celor mai mari genii ale lumii și trage concluzia că toți au fost complexați de mici, mare majoritate dintre ei au fost oameni care n-aveau nicio șansă și social vorbind sau față de alții sau în comparație și tocmai pentru că i-a văzut. Pentru că s-au văzut așa de neputincioși, s-au văzut așa de incapabili, s-au văzut așa de. Au insistat acolo unde i-a durut mai mult. Au încercat mai mult decât alți 100 să-și depășească starea aceea și au ajuns. Altfel n-ar fi ajuns niciodată așa. Niciodată n-ar fi ajuns dacă nu și-ar fi văzut starea neputincioasă și slabă în care erau și să nu pună tot sângele lor ca să se ridice de acolo. Și au izbutit și au devenit ce vedeți că sunt. De fapt, în asta se explică, aici aș atrage atenția asupra unui lucru și aș lega de un alt lucru pe care altfel l-ați înțelege acum. De ce Dumnezeu a pus o poruncă în rai? Și a zis, din toți pomii raiului să mănânci, dar în acesta să nu mănânci. Și părea o aberație. De ce mă pune Dumnezeu la asemenea încercări? De ce trebuie să trăiesc această stare de tensiune? De ce nu sunt liber să mănânc de toate? Că putea. Ce credeți că era nevoit Dumnezeu să pună acolo un copac și n-avea unde să-l ascunde, era un seif așa și a zis, aoleu, unde să-l ascund, seiful nu are cheie, ăștia intră oricând, vai de mine, să răspunsă nu. Dumnezeu a pus-o cu multă înțelepciune aceasta acolo ca o poruncă pe care tu trebuia să o asculți, ca o preliște pe care trebuia să o respecti, ca pe o constrângere pe care tu trebuia să o îngădui, care nu îți ducea nicio durere, că tu mâncai din alți copaci și făceai orice vrei tu, singura durere, dar de ce n-am voie, dar de ce nu pot, dar de ce n-aș vrea. Dar de ce constrângerea aceasta, dacă omul împlinea, urca pe o altă treaptă asemănării cu Dumnezeu, aceea de a stăpâni firea, de a fi mai puternic decât propria lui voință și hotărâre, propria lui, nu voință, propria sa libertinaj sau propria sa neputință, până la urmă, propria sa slăbiciune, că nu poate să depășească chestia asta. Vreau să văd ce e acolo. Și uite că îți depășești și accepți și primești și îngădui și îți depășești această stare de neputință și treci mai departe. Dacă omul ar fi făcut această poruncă, dacă omul ar fi reușit să respecte acest cuvânt, ar fi urcat pe o altă treaptă a asemănării cu Dumnezeu. Mult mai înaltă. Aceea, una este să fie doi tineri pe o insulă, băiat și fată, și ei toată ziua zic că ne iubim, ne iubim și ne iubim. Și ei n-au văzut niciodată un alt om, bineînțeles că se iubesc. Păi, ce să mai fac altceva? Că doar nu o să iubească tânărul sau tânăra caprele sau oile de pe acolo. Se iubesc. Altceva este și altfel se verifică această dragoste când apare a treia fată sau a treia băiat pe acolo, înțelegeți? E atunci, în libertate și cu voință și cu hotărâre proprie, alegi ceea ce este bun și ceea ce ai hotărât și ceea ce ai promis și ceea ce știi că e bine să... E atunci se verifică dragostea ta. Nu așa, în libertate fără nicio constrângere, nu se verifică nimic. Se verifică până atunci părea omul că e bun, nu mai pomenit extraordinar. De când a fost pus în fața unei realități minime de încercare, s-a dovedit că nu e chiar așa de bun. De-abia acolo s-a dovedit racilele, neputințele omului. Și de acolo începe lupta cea mare, să te cunoști pe tine, să începi să lupți cu ceea ce e rău în tine. Că până nu ți se descopere, nu știi. De aceea legea Vechiului Testament n-a fost, ea nu ducea la desăvârșire. Legile acelea multe pe care le-a dus Dumnezeu, ea nu ducea la desăvârșire și nimeni nu putea să împlinească toate acele legi. Dar toate vădeau, toate arătau, încercând să le faci, că nu poți să le faci, că ești păcătos, ești nenorocit, nu poți. Și că ai nevoie de Dumnezeu, că ai nevoie de altceva. Aici e mult de spus și nu o să mai insist pe asta cu legea. Oricum, dacă o să vreți să mai vorbim despre asta, Părinte, fricile specifice femeilor, frica înaintării în vârstă, frica, dar asta e specifică și bărbaților. Frica de îngreșare a fost numai a femeilor, acum e specifică și bărbaților. N-ar trebui să se spulbere de la sine pentru cei care cunosc pe Hristos și știu scopul vieții noastre? Ușor, zic, dar nu... Ar trebui, dar ce, câte n-ar trebui? N-ar trebui toți creștinii să moară ca niște martiri? Ar trebui. N-ar trebui toți să rabde până la ultimul moment orice suferință de la celălalt, să nu zică nimic. Ar trebui. N-ar trebui, nu știu ce, nu știu, ar trebui, dar de la vorbă la faptă și de la ureche la inimă e cale lungă, 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 lungă. Și dacă ar trebui să se spulbere aceste frici, să se spulbere nu pentru că, de fapt, aceste frici, una, prima dintre ele este frica, da, amândouă cumva se supun unei frici îngrozitoare, frica de moarte, înaintea în vârstă ține de moarte, și a doua ține tot de moarte, că zici, măi, mă apropii mai repede de moarte, pentru că acestea duc la boli grave care duc la moarte. Dar mai este o frică, frica imaginea noastră în față celorlalți oameni, la care ținem foarte mult noi oameni, ținem foarte mult la această imagine. Și într-adevăr aici ele sunt mai specifice femeilor, pentru că ele țin mult mai mult la imaginea lor. În ultimul timp nu mai țin și bărbații foarte mult la imaginea lor în fața oamenilor. La bărbați era puțin mai diversă, s-a diversificat această imagine în fața oamenilor. Pe ei nu interesa atât de mult ca ei să fie super bărbieriți, super șprisați, super nu știu ce, cu papion. Nu asta interesa așa de mult, ci ce părere au oamenii despre cum au lucrat ei în lucru, cum au făcut țarina, cum au făcut casa, cum au făcut, ce mașină au. Asta interesa mai mult. Adică să zică oamenii, băi, bărbat adevărat, are nu știu ce face, drege, are bani. Asta era interesant. Dar acum, în ultimul timp, ei devin așa un fel de metrosexual și ei sunt foarte interesați. Ce zice lumea? Dacă ai stat frez așa, dacă ai stat așa, dacă ai stat așa. Așa încă nu mai prea este mare diferență între bărbați și femei în privința asta. Deci a doua frică, în afară de cea de moarte, a morții, este frica ce zic oamenii, cum ești în fața oamenilor, cum te privesc ei, ce părere își fac ei, ce spun ei ție după ce te văd, că ce o să zică despre mine, că o să fiu grizonată și o să fiu așa mai slăbită și o să atârne pe mine pielea și nu știu ce, că ce o să zică despre mine, că... sau nu o să mă mai vadă că sunt tânăr și sau tânăr sau frumoasă și nu știu cum și cochetă și zburdând și fugind și așa. Că ce părere o să aibă despre mine și cum o să mă ia când o să mă vadă că sunt mai gras, mai nu știu cum și nu o să mă uite frumos și nu o să mă mai evoluez din nou, nu o să mă mai nu știu cum, nu o să mai nu știu ce facă. Da, și asta e a doua pentru care oamenii sunt disperați în privința asta. Deci își pun viața în joc numai ca să fie această imagine bună. Mulți dintre ei văd, există și o parte bună când ai grijă de lucrurile acestea. Adică există o parte bună în aceea că ai altă, e și trupul ca o unealtă și pe care dacă nu îngrijești, până la urmă tot te vei chinui cu ea. Ca o seceră stricată cu care tot încerci să seceri. Țin minte la primul seceriș pe care l-am făcut, tocmai pentru că mi-a luat o seceră mai stricată și făceam pe marele jertfitor care ieșea secerea așa mai stricată și nu vreau eu să... Așa? Din cauza aia mi-am tăiat și acum, se vede urma aici, mi-am tăiat degetul, pur și simplu, la tăind, prin anii, cred că era prin 80. Și dacă unealtă trupului este stricată, bineînțeles că te chinuiești cu el tot mai mult și cu cât el e mai, cu unealtă e mai bună, cu atâta poți să mai faci cu el. Dar aceasta e exagerată și forțată. Bineînțeles că toți cei care au fricile acestea zic noi din cauza aia, vrem să fim mai slav, vrem să fim mai nu știu ce, ca să fie o înaltă cât mai bună, să ne folosim de ea cât mai mult. Dar, de fapt, primele două frici de care v-am spus, astea sunt adevăratele frici, iar asta mai mult e o motivație care să obișnuiască să liniștească conștiința. Dar, într-adevăr, este bine să fie trupul cât mai bună o înaltă, numai că diferențele... Nu știu dacă ați văzut, a fost o dată o reclamă. Erau două familii care stăteau una deasupra alteia și unii care stăteau de desubt erau tot timpul, mâncau de toate și erau foarte n-aveau probleme, de toate. Și tot timpul bărbatul era bucuros, mânca de toate și zicea la sfârșit, veverița mea, zicea la soția lui. Că era bucuros, că mâncase mici, nu știu ce, pe acolo era fericit. Și aia mai de sus mâncau tot timpul chestii vegetariene, nu știu cum, aia nu-i voie, nu-i voie și erau tot timpul așa mai plictisiți, nu prea aveau gust, ciorbe, nu mai... în cap și uita așa, mai plictiți unul altul și după nu știu câți 30 de ani cei de jos, soția era singură îmbrăcată în negru, adică el murise și cei de deasupra încă mai mâncau, erau grizonați, erau terminați, erau obosiți, erau așa și el se ridică așa totuși de mine și zice, veverița mea, îi zice după mulți ani în sfârșit înțelege de ce a trebuit să rabde toți acești ani ca să mai poată trăi și să aibă puțin mai mult și uite. Dar nu știu, până la urmă, în această strădanie a omului de a-și îngriji trupul, de a fi cât mai unealtă, cât mai mult, dacă nu mai mult, se chinuiește de multe ori și își face viața ca ăla deasupra, de tot plictisit și obosit și nu știu ce, și cu restricții și cu atenții și cu nu știu ce, și cu nu poți să faci nimic liber și cu hotărâre, pentru că nu-i voia aia, nu-i bine aia, nu știu ce, aici s-ar putea să fie rău, dincolo s-ar putea să... Deci toate astea să nu-ți facă mai mult viața un chin ca să poți să o mai prelungești puțin. Nu știu dacă calitatea vieții crește neapărat. Dar dacă crește, slavă Dumnezeu. Calitatea vieții spirituale. Dacă crește, slavă Dumnezeu. Părinte, vă rog să spuneți împreună cu noi un Tatăl nostru pentru copiii care au mâine cea de-a doua probă la bacalaureat. Mai este un motiv pentru care acesta al îmbătrânirii și al îngrășării, mai ales la femei săracile, atâta timp cât atunci când își au soți care se uită numai la așa ceva. Adică care nu s-au căsătorit cu tine ca om de plin, mai ales suflet și pe aceea trup și s-au găsit mai mult că ești trup frumos și ai un trup frumos și deci te-ai vândut bine și te-a cumpărat. Și sau te-a cumpărat în sensul că te-a luat. Și atunci ești hiper stresată și tulburată ca tu să-ți păstrezi trupul cât mai curat, cât mai frumos, cât mai nu știu ce, cât mai slăbuț, ca el să-și păstreze ochii atintiți asupra ta și să nu se uite în dreapta și stine. De asta mi se pare cel mai urât motiv, pentru că nu urât, cel mai dureros. Pentru că mi se pare că aici femeia devine așa un biet obiect care se străduiește la nesfârșit să placă unui nu știu cum se numește, pe acest om, dar oricum, nenorocit. Deci, se străduiește o viață întreagă să place acelui om care așa zis, vai, e soțul tău, sau cine o fi, sau prietenul tău. Păi dacă el nu te iubește, orice ți s-ar întâmpla, și dacă dintr-o dată îi trece și nu mai simte nimic, dacă tu te-ai îngrășat puțin, sau tu ai început să îmbătrânești, sau nu știu cum, atunci nici nu merită acel om. Atunci ăla e un nenorocit până la urmă. Și pentru exact ăsta e motivul pentru care zice Sfântul Apostol Pavel vorbește și zice nu zic să nu te căsătorești. E bine să te căsătorești. Dar, și spunea, atrage atenția, zice, dar țineți minte că bărbatul va vrea să facă pe plac soției sale și soția va vrea să facă pe plac soțului său și nu lui Dumnezeu atât de mult. Adică strădania asta de o viață, de a face pe plac soțului, soției, să fii, să faci, să drești, să fii, mai ales în partea asta de frumusețe, de să fii mai slăbuț, să fii, toată atenția asta, că el să-i atrage atenția, să-i atrage atenția, să fii tot timpul, să fiți bine, e o oboseală și o osteneală și o energie imensă pierdută care putea fi dată lui Dumnezeu. Imensă! Imensă și pentru ce? Pentru că dacă omul e de calitate, bine, nu îndemn să nu fie totuși o atenție în privința asta, dar dacă omul celălalt nu e de calitate, oricum se va uita la altcineva. Pentru că îi se plictisește. I-a trecut. Nu mai simte. Și se uită oricum la altcineva. Oricât te străduiești tu. Și strădania asta de multe ori devine îngrozitoare, devine... Am întâlnit femei foarte cuminți, deosebite, care s-au apucat la 40 de ani să învețe tot felul de noi modalități de relații între ei, sexuale, ca să-i atragă atenția, pentru că a văzut că este tentat spre nu știu cine și a auzit de existe și alte posibilități și vai să nu cumva să uită la cineva și atunci face orice și se coboară la tot felul de gesturi și la tot felul de lucruri care erau subumane ca și de lepădarea demnității ei de femeie și de om. Numai pentru ca să-l mențină, să-l susțină, să-l rețină pe omul acela. Nu știu, aici, în privința asta, sunt feminist. Adică, și în multe privințe sunt feminist, în sensul că mi se pare că femeia de multe ori rămâne la Vechiul Testament și rămâne la cuvântul spus de Dumnezeu în vechime, când a spus, atrase vei fi de bărbatul tău și el te va stăpâni. Și el, dar acest cuvânt a căzut în fața noului cuvânt al Mântuitorului. Noului cuvânt al Mântuitorului care a zis, relația dintre tine și bărbat va fi alta în grădina Ghetsimani. A zis, duceți-vă și spuneți apostolilor că am înviat din morți, bucurați-vă, luminați-vă. Alta este rolul femeia. Acum nu să se ducă să placă bărbatului, să fie stăpânită. Adică stăpânirea nu e că bărbatul zice, ești eu, ești sluga mea. Și stăpânirea o faci chiar tu prin faptul că tot timpul te raportezi numai la el, să-i placi, să fie, nu știu, deci ca un vițel într-o curte care trebuie să fii frumos pieptănat și cu fundiță la gât și să fii plăcut la vedere. Nu! Ești mult mai mult decât atât. Mult mai mult, mult mai mult. Dumnezeu te-a zidit om de plin. Nu te-a zidit o mică slugă în curtea unui om. Mobilă și pe acolo, printre alte mobile. Înțelegeți? Aici mi se pare... Îți vine... Pur și simplu când mă gândesc la istorie și văd multe vieți petrecute așa și pierdute așa, aș plânge zi și noapte de durere atâtor oameni, atâtor femei care s-au pierdut și și-au pierdut vremea cu asemenea lucruri de nimic și l-au pierdut pe Dumnezeu cel viu, pe singurul mire adevărat, singurul mire adevărat, Hristos. Părinte, se poate ca acest moment să nu simt, Părinte, se poate ca în acest moment să nu simt crucea pe care o port. Da! Există o vreme a binecuvântării, există o vreme a liniște, există o vreme în care Dumnezeu te lasă. Apostolii în cei 3 ani jumate n-au simțit nu știu ce cruce pe umerii lor. Erau fericiți cu Hristos, mergând în dreapta, dar după aceea au simțit-o. Când a trebuit să meargă să propovăduiască peste tot și când au simțit, de atâtea ori au fost urmăriți, de atâtea ori au fost bătuți, de atâtea ori au fost loviți, de atâtea ori au fost căutați să fie uciși. Aveau cruce grea de purtat. Așa și noi, ne dă Dumnezeu vreme, binecuvântat, dar și acum, nu simți tu, dar este o cruce. Acum nu bagi în seamă. Știți? Voi, fetele, poate aveți mai multă șansă să vă dați seama de asta. Când sunteți în partea lunii în care sunteți bine, totul e frumos, totul e... Dintr-o dată în partea lunii în care nu e așa de bine, știți la ce mă refer, ceea ce părea până atunci de nimic, niște chestii, că s-a uitat la urmă la mine și nu mi-a răspuns la scrisoare. Pare dezastros, dar de ce n-a făcut-o? Dar uite că nu mă respectă nimeni, dintr-o dată vin chestii îngrozitor de trecut, nu se mai poate, gata, acum am hotărât. Știți? Și așa și acum, în tinerețe mai ales și în vremurile bune, crucea care pare grea, va fi grea, pare ușor de dus. Nu sunt eu bun la matematică, dar sunt bun la nu știu ce și nu știu ce. Nu știu eu să fac chestia aia, nu mă pricep la aia, așa, așa, aia, dar sunt mă pricep la... o să merg înainte și aia altă hotărâre. Așa. Dar când o să dai de situațiile în sine, când o să pierzi anumite lucruri pentru că nu știi să faci aia sau nu te pricepi așa de bine, o să fie mai greu de dus crucea aia care acum zice, aia, nicio problemă. E ușor de dus. Știți? Probabil că de acum duceți crucea, dar nu o știți. Părinte, se poate că în acest moment, da, se poate. Ca până acum să nu fi descoperit acest lucru. Sau dacă nu, vei primi mai târziu crucea. Mai sunt locuri în pelerinajul de sâmbătă de sus, detalii... nu e întrebare. Detalii la Valeria și sau la Silviu, pe 50 de lei costă. Deci pelerinajul pe jos la sâmbătă de sus, cine vrea să meargă, Valeria și Silviu. Valeria aici și Silviu de obicei era acolo, așa. 50 de lei. Așa, dacă este cineva care poate dona sânge, este persoană bolnavă care are nevoie de sânge. Cine vrea să vorbească sau vrea să doneze, să vorbească tot cu Silviu. Cam acestea. Mai aveți o întrebare? Data viitoare trecem la capitolul 10 din facere, care este mai plicticos la prima vedere, dar o să vedeți că aduce multe lucruri bune, care vorbește numai de spițele neamului lui Noe. Da. Da. Era un an foarte important, 50 de ani. Era un an de, cum să zic, de, dom'le, îți revezi viața, te regândești, te reașezi, te reformulezi dacă mai este ceva de făcut, repar ce s-a greșit, mergi pe cale ultima bună pe care mai ai un timp, mai ultima 100 de metri serioase pe care poți să mergi. Și când un om ajungea la jubileul vieții lui 50 de ani, era o chestie, nu era, ajunsese la jubileu. Și ca și când ai zice, băi, tu n-ai nici jubileu și tu vorbești, adică nici n-ai ajuns la 50 de ani prepădiți, un jubileu amărât. Și nu, și tu vorbești că te-ai întâlnit cu Avram, păi Avram trăise cu mii de ani înainte. Cum te-ai întâlnit tu cu Avram? Dar înțelesul avea, era dublu. E ca și mai spune, nu gândești bine, tu ai nici 30 ceva de ani și cum spui tu? Deci n-ai nici jubileu și cum te-ai întâlnit tu cu Avram că a trăit acum mii de ani? Și asta era unul. Și al doilea, oare ce gândești tu? E bine ce gândești? Că tu nici nu ai ajuns la 50 de ani să te gândești bine așa, să-ți reformulezi viața, să-ți așezi ideile, să... Și ce spui tu? Mi se pare niște nebuni. Mai tinere. Ce spui tu? Sunt niște nebuni. Te-ai întâlnit tu cu Avram? Vezi că fabulezi. Cam așa, cam asta era. Știți? În cuvântul evreilor. Da, ai zis bine când te-ai gândit la 50 de ani. Iar, cum ziceam, capitolul 10 este un capitol al spițelor neamului lui Noe. Vă citesc primele versete. Iată spița neamului fiilor lui Noe, Sem, Ham și Afet, cărora li s-au născut fiii după potop. Fiii lui Afet au fost Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meșah, Tiras. Fiii lui Gomer au fost, adică fiii nepoții, fiii lui Gomer au fost Ashenaz, Rifat și Tagmora. Fiii lui Yavan, iarăși nepoții, au fost Elisha, Tarshish, Kitim și Dodanim. Din aceștia s-au format mulțime de popoare care s-au așezat în diferite părți, în diferite țări, fiecare după limba sa, după neamul său și după nația sa. Ăștia au mers de obicei spre Marea Mediterană, în partea aceasta. Dar o să vorbim atunci despre toate acestea. Să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, zicați-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită,
și ne izbăvește de celor. Ca este părăția și puterea și slava a Tatălui și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată. Și noi, ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, de tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului Părinte Vie.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților nou și Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin. Tot așa e, frate, mă. Tot așa, dacă țineți minte că în primele momente ale propovăduirii Mântuitorului, la un moment dat intră în Nazaret, în sinagogă și acolo îi se dă carte să citească cel deschide cartea și privește la proroci și acolo la proroci se vorbește chiar de venirea Mântuitorului și prorocul vorbește de venirea Mântuitorului ca de un an jubiliar, ca de un an al eliberării. Și Mântuitorul citește: am fost trimis să vestesc anul plăcut, bine plăcut Domnului. Dar vorbea de anul bine plăcut Domnului ca de o perioadă mai lungă de împărăția celor, adică de un an, de o veșnicie plăcută Domnului. Și Mântuitorul zicea ca și spune în continuare, să legi pe cel bolnav, să fac bine celui ce îi greșește, să fac bine. Deci toate aceste lucruri le spunea acolo, că era un fel de definiție anului jubileu. De fapt, Mântuitorul era începutul jubileului etern. Cu el începe acea vreme plăcută lui Dumnezeu în care nu sunt stăpâni și slugi, nu se subjugă pământul, nu se muncesc animale, nu se, în care se livrează toate. Acela e anul plăcut lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, Mântuitorul, a venit să vestească acel an și, de fapt, să înceapă cu el acel an veșnic. Cine crede în Hristos deja intră în jubileul acela etern. În sensul că nu mai există pentru tine stăpân și slugă. Tu nu mai ești stăpân și slugă nimănui. Un singur Dumnezeu ai. Tu trăiești aici din lume, dar nimeni nu este stăpân peste tine și nici tu nu te socotești stăpân peste alții și nici nu nedreptățești pământul și animalele și nu-ți faci avuții nedrepte din ele și cumva intri în acel jubileu de acum. Da, despre asta altă dată. Când va vrea Dumnezeu, dacă mai ajunge. Dumnezeu să ne ajute să interese. De fapt, voi, dacă sunteți aici, ați simțit puțin din jubileul Domnului. V-ați bucurat puțin de acela în mine tot Domnului. Sunt și măcar de azi, mă duc. Să-i